Bye, Buntag Nick.
Bye, Buntag Maridel. At magandang umaga rin sa lahat ng ating suking tagapakinig.
Bagong halal na Vice President Lenny Robredo, inaasahang bibisitahin ang mga nagtagumpay na kandidato mula Partido Liberal sa araw na ito?
Totoo yan, Maridel, inaasahang paparito sa Cebu si Vice President-elect Maria Leonor Lenny Robredo sa araw na ito, Martes, 28 ng Hunyo, upang makipagkita sa mga nanalong kandidato mula sa Liberal Party. Ayon pa sa mga kinauukulan na nakatakdang makipagkita siya kay Cebu Governor Hilario Davide III, Vice Governor Agnes Magpale at mga nahalal na mayor, vice mayor at provincial board members ng Cebu na gaganapin sa Capitol Social Hall. Maridel?
Samantala, Nick, Kagora ng Interior tinutulungan ang mga bagong halal na mayor para sa paghahanda sa susunod na 3 taon?
Maridel, 17 mga bagong halal na municipal mayors ng Cebu ang dumalo kamakailan sa isang 2-day seminar na inorganisa ng Department of Interior and Local Government o DILG na ginanap sa isang hotel sa Quezon City, kaya kung saan kasama sa mga tinalakay ay ang fiscal and record management, good governance at ang full disclosure policy ng pamahalaan. Kasama rin sa dumalo sa nasabing pagtitipon ay ang mga bagong halal na mayor mula sa Eastern Visayas Region, Negros Island Region at Western Visayas Region. Maridel?
Bagong halal na Pangulo Rodrigo Duterte bumisita sa Cebu nung nakarang Sabado at ipinaalam ang mga balak niya para sa susunod na 6 na taon?
Maridel, bago manulungpa si President-elect Rodrigo Duterte sa darating na Huwebes, 30 ng Hunyo, tumalaw siya sa Cebu noong Sabado ng gabi at nagpasalamat sa kanyang mga taga-suporta para sa mahigit 1,000,000 boto na kanyang natanggap rito. Sa kanyang 45 minuto na talumpati na sa kanyang pag-upo, nais niyang bumilis ang proseso at transaksyon para sa lahat ng Pinoy sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Kasama sa mga plano na sinabi ni President-elect Duterte ay ang pagkakaroon ng isang hotline kung saan ang publiko ay direktang makapagsumbong sa kanya ng mga korap na pinagagawa ng mga empleyado at opisyal ng pamahalaan. Ang nabanggit ng pagdalaw ni President-elect Duterte ay ang kanyang pangalawang pagdalaw sa Cebu simula noong Araw ng Halalan o 9 ng Mayo. At binuo ng Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan sa pakipagtulungan sa Anti-Money Laundering Council ang isang task force na siyang mag-iimbestiga, maghanap at magtuturo sa mga ari-arian na naipundar ng mga drug personalities mula sa kinita nila galing sa illegal na droga para sa posibleng forfeiture proceedings ng mga ito. Ayon pa sa mga kinauukulan na ang nasabing task force ay binubuo ng Regional Intelligence Division ng Rehon 7 at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Dagdag pa ng mga kinauukulan na ang iba't ibang mga tanggapan ng kapulisan ng syudad at lalawigan ay inatasang magsumiti ng talaan ng mga ari-arian na posibleng pag-aari ng mga drug personalities upang ang mga ito ay kanilang validate. Sinabi rin ng mga kinauukulan na ang milyon-milyong ari-arian ng napatay na si Jeffrey Diaz alias Jaguar ay maaari pang isaidalin sa isang forfeiture proceedings. At nagtipon-tipon kamakailan sa Cebu ang ilang matataas na opisyal ng Department of Education o DepEd mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa para sa isang symposium na naglalayong talakayin ang mga proyekto at initiatives ng bawat departamento upang mapaulat ang kanilang regular na gawain. Pinagsama-sama ng nasabing 2 araw na kaganapan na pinangunahan ng DepEd ng Gitnang Kabisayaan ang mga matataas na opisyal ng DepEd ng Rehiyon 6, 8 at 11 para sa binansagang Continuous Improvement Program Symposium. Ang nabanggit ng symposium ay isinusulong ng Basic Education Sector Transformation o BEST at ng Pamahalaan ng Pilipinas na binibigyang pondo ng Pamahalaan ng Bansang Australia. ito ang kaunahan sa kakataon na isinagawa ang nasabing symposium at umaasa ang mga opisyal ng DepEd na makapagsagawa ng nasabing kaganapan taon-taon.
Samantala, Nick, PBA legend Ramon Fernandez sisimulan ang bagong papel na gagampanan niya sa Philippine Sports Commission.
So yan, Maridel, tinanggap ni Philippine basketball legend na si Ramon Fernandez ang alok na magiging isa siya sa mga commissioners ng Philippine Sports Commission o PSC baon ang pangako ng pagbabago ng pagpapatakbo ng sports ng bansa. Ayon pa sa nabanggit na dati ring naging apat na beses na MVP o most valuable player, nagagawin niya ang lahat upang makatulong na makamit ang matagal nang inaasahan ng Philippine Sports na Olympic gold medal. Dagdag pa ng nabanggit na dati ring varsity player ng University of San Carlos o USC ng Cebu noong dekada 70 na meron na siyang mga pagbabago na nais niyang makamit at naipatupad. Kasama sa mga programang inihahanda ng nabanggit ay ang pagpapatupad ng geographic at sectoral representation ng mga commissioner ng Philippine Sports Commission upang maiwasan na magiging centralized ang sistema. Maridel?
Samantala, sa susunod na buwan, Nutrition Month, mga paghahanda para sa mas malusog na mga bata, sinimulan na?
Maridel, nakasentro sa tamang nutrisyon para sa mga nagdadalang tao at mga kabataan ang pagdiriwang ng Nutrition Month nitong darating na buwan ng Hulyo. Ayon pa sa National Nutrition Council ng Ngitang Kabisayahan o NNC ng Region 7. Dagdag pa ng nabanggit na ahensya na ang pagdiriwang ng Nutrition Month ng taong ito ay nakatutok sa pagpapaunlad ng kaalaman ng kahalagahan ng tamang nutrisyon at maagang pag-asikaso simula ng pagkabata sa loob ng unang 1,000 araw ng buhay nito. Sinabi rin ng National Nutrition Council o NNC ng Gitang Kabisayaan na sila ay makipagtulungan sa Designing Nurse Assembly ng Philippine Nurses Association o PNA Cebu Chapter sa pagsasagawa ng mga activities sa susunod na buwan. Kaunay rito ay hinikayat ng NNC ng Region 7 at ng PNA Cebu Chapter ang lahat na interesado ng mga nagdadalang tao at mga lactating mothers na makilahok sa nabanggit sa mga hakbangin. Maridel?
May mga balita ka pa, Nick?
Dito na lang muna, Maridel. Hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Belgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.